Garbė Jėzui Kristui, mėlyjeji Marijos radio klausytojai, klausytojos, broliai ir seserys. Čia, kaip ir kiekvieną savaitę, esame studijoje. Aš esu basasis karmelitas, brolis Jėzaus Jonas iš Kauno, iš Šventojo Kryžiaus parapijos, bažnyčios ir vienuolyno. Ir su manim kartu yra mūsų bažnyčios bendruomenės nariai. Kviečiu juos prisistatyti.
Dalia.
Teresa.
Rūta.
Giedrė.
Sigitas.
Ir mes kiekvieną savaitę beveik susitinkame čia studijoje ir skaitome Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygą, kurią jau perskaitėme, galima sakyti, daugiau negu pusę tos knygos ir labai džiaugiamės, nes turime labai gerą Jūratės Micevičiūtės vertimą. Ir dabar šis meno kūrinys, tikrai toks pasaulyje žinomas Teresės knyga, gali būti Lietuvoje skaitoma ir aptarinėjama. Taigi, mes kaip visada pradedame savo laidą malda, todėl ir šiandien pradėkime pasimelsdami, taip pat Teresės žodžiais iš to, kurį skaitysime 22 skyriaus. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Kai pradėjau šiek tiek patirti antgamtinę maldą, kalbu apie ramybės maldą, stengdavausi nusisukti nuo visų kūniškų dalykų, nors nedrįsdavau kelti aukštyn savo sielos. Man tai atrodė išžulu, nes prisimindavau, kokia niekinga visada buvau. Tačiau man atrodydavo, kad jaučiu Dievo artumą, kaip jis ir esti, ir stengdavausi susitelkti į jį. Gardi ir labai pasimėgautina yra tokia malda, jei Dievas padeda.
O visais tais kartais, kai mūsų prigimtis ar ligos nusilpimas neištveria mąstyti jo kančios dėl jo skausmingumo, kasgi mums draudžia būti juo prisikėlusiu? Kai taip arti jį turime sakramente, kurį jis yra jau pašlovintas.
Tikrai taip. Ne visada kiekvienas gali ištverti, apmastydamas šitiek jo išvargtų vargų, o čia jį turime be skausmo. Kupina šlovės, kai jis stiprina vienus, drąsina kitus, prieš žengdamas į dangų, mūsų bendražygis. Švenčiausiame sakramente, nes regis nepajėgia, nei akimirkai pasitraukti nuo mūsų.
Ak, kokiu blogu keliu ėjau, viešpatė. Man atrodo, jau ėjau visai be kelio, kol tu į jį sugražinai. Pamačiusi tave šalia savęs, išvydau visas gėrybės. Nepatyriau tokio vargo, kurio nebūčiau lengvai iškentusi žvelgdama į tave, stovinti priešais teisėjus, turint šalia tokį gerą bičiulį, tokį gerą karvedį, kuris pirmą žengė į kančią. Viską galima ištverti. Jis padeda ir sustiprina. Niekada nepleidžia. Jis tikras draugas.
Ir aiškiai matau, tą pamačiau vėliau. Jei norime patikti Dievui ir gauti didelių jo malonių, veikime, kaip jis nori. Per rankas šio švenčiausio žmogystės, kurie jo didenybė gėrisi, kaip ir pasakė. Labai, labai daug kartų tą patyriau. Man tą pasakė viešpats. Aiškiai mačiau, kad per šiuos vartus turime įeiti, jei norime, kad aukščiausioji didybė atskleistų mums didelius slėpinius.
Per mūsų viešpatį mums ateina visos gėrybės. Jis išmokys geriausias pavyzdys žvelgti jo gyvenimas. Ko dar norime turėdami šalia tokį gerą bičiulį, kuris mūsų neapleis varguose ir nelaimėse, kaip daro žemiškieji draugai, palaimintas, kas iš tiesų jį mylės ir visada turės šalia savęs.
Tačiau, kai mes sąmoningai ir visokiais būdais pratinamės neįsistengti iš visų jėgų ir visada, ir te panori viešpats, kad visada turėti priešai save šią švenčiausiąją žmogystę, tai, kaip sakau, man atrodo gerai, nes tuomet siela tarsi kybo ore. Kaip sakoma, juk jį regis neturi atramos. Kad ir kiek manytų, esanti pilna Dievo.
Noriu užbaigti štai kuo. Mąstydami apie Kristų, visada prisiminkime, su kokia meile jis padarė mums šitiek malonių ir kokia didelė meile parodė Dievas, duodamas mums šitokį jos laidą. Meilė skatina meilę. Ir nors būtume tik pačioje pradžioje, o mes labai niekingi, vis tiek stengiamės eiti visą laiką tą prisimindami ir žadindami save mylėti. Jei Viešpats teiksis įspausti mus į širdį šią meilę, viskas taps lengva. Labai greitai ir be jokio vargo imsime daryti darbus. Te duoda mums ją jo didenybė. Jisgi žino, kaip mums tai naudinga, dėl to, kaip jis mus pamilo ir dėl savo šlovingojo sūnaus, tai brangiai užmokėjusio, kad mums ją parodytų. Amen.
Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Na, šitą Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygos 22 skyrių pavadinome Dieviškasis ir žmogiškasis Jėzus. Visame skyriuje skelbiama, kad kelias į dvasinį gyvenimą yra visada susijęs su Kristumi, nes jis pats yra tas kelias, kad reikia mąstyti maldoje visada apie jo žemiškosios gyvenimo eigos paslaptis. Taigi, Jėzus yra dieviškas ir žmogiškas, ir mes, jeigu norime eiti kartu su jo šventaja dvasia, turime mąstyti, kaip jis gyveno. Na ir 22 skyriuje, tais įvairiais būdais čia nurodoma, kaip svarbu kasdien, kaip sako Teresė, vaikščioti kartu su Jėzumi. Jis yra mūsų geriausias draugas. Na, dabar paskaitysime, nors yra 18 poskyrių, bet skaitysime visus, nes originalo skaitimas yra labai svarbus. Todėl dabar perskaitysime visą skyrių. 22 skyrius. Jame kalbama, kaip saugiai keliauja kontemplatyvieji, jei nekelia dvasios prie aukštų dalykų, kol Viešpats jos nekelia, ir kaip pačios aukščiausios kontempliacijos turi būti siekiama per Kristaus žmogystę, pasakoja, kaip pati, kuri laika gyveno apsigavusi, šis skyrius labai naudingas.
Noriu pasakyti vieną, man regis svarbų dalyką. Jei jūsų malonybę tam pritarsite, galbūt iškilus reikalui, tai pravers jums kaip patarimas. Kai kuriuose maldai skirtose knygose sakoma, nors siela pati negali pasiekti tokio būvio, visa tai yra antgamtinis darbas, joje nuveikiamas Viešpaties, jį galinti sau padėti, pakilėdama dvasę virš visų kūrinių ir ją nuolankiai keldama ir daugybę metų eidama apvalomojų keliu ir darydama pažangą apšviečiamajame. Gerai žinau, ką vadina apšviečiamuoju keliu. Kiek suprantu, kalbama apie jau pažengusius. Jiems labai patariama stumti nuo savęs kiekvieną kūnišką įsivaizdavimą ir kontempliuoti dievystę. Nors tai būtų Kristaus žmogystė, anot jų, taip toli pažengusius, netgi ji apsunkina, ar kliudo tobuliau kontempliuoti. Jie čia primena, ką Viešpats apie tai pasakė apaštalams, kai pažadėjo atsiųsti šventąją dvasę. Sakau, kai užžengė į dangų. Manau, jei tada jie būtų tikėję, kad jis buvo Dievas ir žmogus, taip kaip įtikėjo, atėjus šventąjį dvasiai, tas nebūtų jiems kliudę, juk jis to nepasakė Dievo motinai, nors jinai jį mylėjo labiau už visus. Jų manimu, jeigu visą šį darbą nuveikia dvasia, tai kiekvienas kūniškas dalykas gali trukdyti ar sukliudyti, ir kad svarstant, reikia užsidaryti iš visų keturių pusių ir mąstyti, kad Dievas yra visur, ir matyti save panardintą jame. Štai ko reikia siekti. Kartais tai man atrodo geras dalykas. Tačiau visiškai atsitraukti nuo Kristaus ir šį dievišką į kūną priskirti ten pat, kur yra mūsų skurdybės ir visi kūriniai, šito negaliu pakęsti. Te panorės jo didenybė, kad mokėčiau paaiškinti, ką sakau.
Aš to neginčiu, nes jie yra mokyti ir dvasingi žmonės, žinantis, ką kalba, ir daugybė kelių ir būdų Dievas veda sielas. Dabar noriu pasakyti, kaip vedė maniškę, į kitką nesikišiu, ir kokiam pavojuje buvau atsidūrusi, norėdama prisiderinti prie to, kas skaičiau. Tikrai tikiu, kad pasiekęs vienybę ir pažengęs toliau, kalbu apie pagavas, regėjimus ir kitas Dievo sieloms duodamas malonės. Minėtus dalykus laikys geriausiais, kaip ir aš laikiau. Tačiau prie to pasilikusi, manau, niekada nebūčiau atėjusi ten, kur esu dabar, nes mano manimo tai apgaulė. Gali būti, kad tai aš dabar apsigaunu, bet papasakosiu, kas man nutiko.
Kadangi neturėjau mokytojo, skaičiau šias knygas ir tikėjausi per jas pamažu ką nors suprasinti. Vėliau supratau, kad viešpačiui neparodžius, mažai būčiau pajėgus išmokti iš knygų, nes nieko jose nesuprasdavau, kol jo didenybė per patirtį man to nedavė suprasti. Todėl tada nežinojau, ką dariau. Kai pradėjau šiek tiek patirti antgamtinę maldą, kalbu apie ramybės maldą, stengdavausi nusisukti nuo visų kūniškų dalykų, nors nedrįsdavau kelti aukštyn savo sielos. Man tai atrodė įžūlu, nes prisimindavau, kokia niekinga visada buvau. Tačiau man atrodydavo, kad jaučiu Dievo artumą, kaip jis ręsti, ir stengdavausi susitelkti į jį. Gardi ir labai pasimėgautina yra tokia malda, jei Dievas padeda. Kai pamačiau tokį laimėjimą ir pasiskonėjimą, jau niekas nebūtų manęs privertęs grįžti prie žmogystės, nes iš tiesų tai buvo, man atrodė, kad jį kliudė. O mano sielos viešpatė ir mano gėri, nukryžiuotasis Jėzau Kristau, nie karto neprisiminiau šio savo nuomonės be skausmo ir manau, kad tai buvo didelė išdavystė, nors ir iš nežinojimo padaryta.
Visą savo gyvenimą buvau labai pamaldi Kristui. Tai nutiko jau pabaigoje, noriu pasakyti, prieš pat viešpačiui pradedant man teikti šias pagavų ir regėjimų malonės. Ir ši nuomonė tokia kraštutinė forma labai trumpai man išsilaikė. Visą laiką grįždavau prie savo įpročio džiaugtis su šituo viešpačiu. Ypač kai priimdavau komuniją. Norėdavau visada turėti priešais akis jo portretą ar atvaizdą, nes nepajėgdavau rasti jo taip įrėžto savo sieloje, kaip man norėjosi. Kaip tai įmanoma, mano viešpate, kad nors vienai valandai įsileidau mintį, jog tu gali mane sukliudyti siekti didesnio gėrio. Iš kurgi man atėjo visos gėrybės, jei ne iš tavęs, viešpatė? Nenoriu galvoti, čia buvus mano kaltis, nes tai man kelia didelį skausmą ir tikrai tą dariau dėl neišmanimo. Todėl tu panorai iš savo gerumo tai ištaisyti. Atsiuntei, kas išvestų mane iš šios klaidos. Ir vėliau leidai tiek kartų tave pamatyti, kaip pasakysiu vėliau, kad aiškiau suprasčiau, kokia ji buvo didelė. Ir tą pasakyčiau daugybei žmonių, kaip ir pasakiau, ir čia dabar užrašyčiau.
Įsitikinau, kad kaip tik dėl šios priežasties daugybė vienybės maldą pasiekusių sielų toliau nepažengė. Ir nepasiekė labai didelės dvasios laisvės. Manau, kad savo nuomonę galiu pagrįsti dviem argumentais. Gal ir niekus kalbu, tačiau tai, ką pasakysiu, žinau iš patirties. Kai tai blogai jautėsi mano siela, kol Viešpats nesuteikė jai šviesos, visi jos džiaugsmai ateidavo tik po gurkšnelį ir iš maldos išėjusi, ji jau nebeturėdavo draugijos, kuri paskui lydėtų varguose ir pagunduose. Pirmas argumentas – ten esama šiokio tokio nuolankumo stygiaus, tik jis būna taip pridengtas ir paslėptas, kad jo nesijaučia. Kas pasirodys toks išpuikęs ir varganas, kaip aš, kad netgi po to, kai visą gyvenimą triūsė atgailomis, maldomis ir vargo visus įsivaizduojamus persekiojimus, nepasijustų labai praturtintas ir puikiai atlygintas, Viešpačiui leidus pabūti kryžiaus papėdėje su šventuoju Jonu. Nežinau, į kokią galvą gali tilpti mintis, kad to nepakanka, nebent į maniškę, kuri klydo visur, kur tik galėjo ką nors laimėti.
O visais tais kartais, kai mūsų prigimtis ar ligos nusilpimas neištveria mąstyti jo kančios dėl jos skausmingumo, kasgi mums draudžia būti su prisikėlusioju, kai taip arti jį turime sakramente, kuris jau yra pašlovintas, nežiūrėti į jį tokį išsekintą ir sužalotą, krauju apsipylusi, išvargintą kelionėse, kai jį persekiojo tie, kam jis tiek gero padarė, ir kai jo netikėjo, nei apaštalai. Tikrai taip, ne visada kiekvienas gali ištverti, apmastydamas šitiek jo išvargtų vargų, o čia jį turime be skausmo, kupina šlovės, kai jis stiprina vienus, drąsina kitus prieš žengdamas į dangų, mūsų bendražygis, švenčiausiame sakramente, nes regis nepajėgia, nei akimirkai pasitraukti nuo mūsų. Ir kaip pajėgiau aš pasitraukti nuo tavęs mano viešpatė, norėdame labiau tau tarnauti. Kai tave įžeidinėjau, tada tavęs dar nepažinojau. Tačiau kaip galėjau tave pažinusi galvoti, kad šituo keliu daugiau laimėsiu? A kokiu blogu keliu ėjau, viešpatė? Man atrodo, jau ėjau visai be kelių, kol tu mane į jį sugražinai. Pamačiusi tave šalia savęs, išvydau visas gėrybės. Nepatyriau tokio vargo, kurio nebūčiau lengvai iškentusi žvelgdama į tave, stovinti priešais teisėjus, turint šalia tokį gerą bičiulį, tokį gerą karvedį, kuris pirmas žengia į kančią, viską galima ištverti. Jis padeda ir sustiprina, niekada neapleidžia, jis tikras draugas. Ir aiškiai matau, tą pamačiau vėliau, jei norime patikti Dievui ir gauti didelių jo malonių, veikime, kaip jis nori, per rankas šio švenčiausio žmogystės, kurie jo didenybė gėrėsi, kaip ir pasakė. Labai labai daug kartų tą patyriau. Man tą pasakė Viešpats. Aiškiai mačiau, kad per šiuos vartus turime įeiti, jei norime, kad aukščiausioji didybė atskleistų mums didelius slėpinius.
Todėl jūsų malonybė, ponė, nenorėkite kito kelio, net jei būtumėte kontempliacijos viršūnėje. Šitu einant saugiai. Per mūsų viešpatį mums ateina visos gerybės. Jis jūs išmokys. Geriausias pavyzdys žvelgti jo gyvenimą. Ko dar norime, turėdami šalia tokį gerą bičiulį, kuris mūsų neapleis varguose ir nelaimėse, kaip daro žemiškiai draugai. Palaimintas, kas iš tiesų jį mylės, ir visada turi šalia savęs. Pažvelkime į garbingąjį šventąjį Paulių, kuris regis nei akimirkai nepaliovė kalbėti apie Jėzų, nes nešiojosi jį giliai širdyje. Kai tas supratau, atidžiau įsižiūrėjau į kai kuriuos šventuosius, didžius kontempliuotojus, jei irgi ne kitų kelių ėjo. Šventasis Pranciškus tą įrodo savo stigmomis. Šventasis Antanas Paduvietis meilė Jėzui vaikeliui, šventasis Bernardas, tuo kokį pasimėgavimą rado jo žmogystėje, šventoji Kotryna Senietė ir daugelis kitų, kurios jūsų malonybė žinos geriau nei aš.
Pasitraukti nuo kūniškumo turbūt tikrai gerai, Nes taip sako, tokie dvasingi žmonės, tačiau man regis, taip yra tada, kai siela jau labai pažengusi, o iki tol aišku, kurėjo reikia ieškoti per kūrinius. Viskas priklauso nuo to, kokią malonę Viešpats dovanoja kiekvienai sielai. Į tai aš nesikišu. Norėjau tik išsiaiškinti, kad šią taisyklę nereikėtų įtraukti švenčiausią Kristaus žmogystės. Šitą dalyką reikia gerai suprasti, kaip norėčiau sugebėti išaiškinti, ką manau.
Kai Dievas panori sustabdyti visas galias, kaip matėme anksčiau aptartuose maldos būduose, aišku, kad šis artumas dingsta net mums nenorint. Jeigu taip, puiku. Palaimintas praradimas, jei tada galime labiau pasidžiaugti tuo, ko mūsų manimu netekome. Juk tuomet siela visa savimi ima mylėti tą, kurį protas taip triūsdamas siekia pažinti. Ir myli tai, ko nesuprato. Ir džiaugiasi tuo, kuo negalėtų taip gerai džiaugti savęs nepraradusi dėl didesnio laimėjimo, kaip sakiau. Tačiau, kai mes sąmoningai ir visokiais būdais pratinamės nesistengti iš visų jėgų ir visada, ir te panori Viešpats, kad visada, turėti priešai save šią švenčiausiąją žmogystę, tai, kaip sakau, man netrodo gerai, nes tuomet siela tarsi kybo ore. Kaip sakoma, juk ji regis neturi atramos, kad ir kiek manytų esanti pilna Dievo. Kol gyvename ir esame žmonės, didis dalykas turėti žmogišką atramą. Ir čia slypi mano minėta antroji didelė blogybė. Pirmoji, apie kurią jau pradėjau kalbėti, yra šioks toks nuolankumo stygius. Kai siela nori pati kilti nelaukdama, kol ją pakels Viešpats. Ir nepasitenkina apmastydama tokį puikų dalyką. Nori būti Marija, prieš tai sunkiai netriūsusi su Morta. Kai Viešpats nori, kad tai būtų, nors ir nuo pirmos dienos, tuomet nėra ko bijoti. Tačiau mes patys būkime kuklus. Kaip man regis jau esu sakiusi. Ši nuolankumo stygiaus dulkelė, nors atrodo niekniekis, daug žalos padaro norinčiam pažengti kontempliacijoje.
Grįžtame prie antrojo punkto. Nesame angelai, turime kūną. Norėti, kad būtume kaip angelai, kol esame žemėje ir dar taip joje prasmegę kaip aš, yra nesąmonė. Juk mūsų minčiai reikia ir įprasta turėti atramą. Nors kartais siela išeina iš savęs, ar dažnai gyvena tokia pilna dievų, kad jai susitelkti neprireikia jokio kūrinio. Bet tai nėra toks įprastas dalykas. Reikaluose, persekiojimuose, varguose ir per sausras, kai jau nebegali taip nurimti, Kristus yra geras bičiulis, nes matome jį esant žmogų, matome jį silpną ir kenčiantį. Ir jis palaiko mums draugiją, o kai įprantame, labai lengvai jį šalia savęs aptinkame. Nors kartais nutiks taip, kad nei viena, nei kita nebus įmanoma. Todėl yra gerai, kaip sakiau, neįprasti ieškoti dvasios paguodų, kad ir kas ištiktų. Didis dalykas – apkabinti kryžių. Be jokios paguodos liko šis Viešpats. Jie apleido vieną varguose, tad nepalikime jo mes, nes jo ištiesta ranka padės mums palipėti aukščiau nei mūsų stropumas. Jis pats pasitrauks, kai matys, kad taip naudingiau. Ir kai Viešpats panorės, sielą iš jos pačios išvesti, kaip sakiau.
Dievui labai patinka matyti, kad siela nuolankiai pasirenka tarpininkų jo sūnų. Ir ji taip myli, kad netgi jo didenybei panorėjus, ją pakelti į labai aukštą kontempliaciją, kaip sakiau, žino esanti neverta ir su šventu Petru sako, pasitrauk nuo manęs viešpatie, nes aš nusidėjėlis. Ta esu išmėginusi. Tokiu būdu viešpats vedė mano sielą. Kiti, kaip sakiau, eis kitais keliukais, o aš supratau, kad visas maldos pamatas yra nuolankumas. Ir kuo labiau siela nusižemina maldoje, to aukščiau ją pakelia Dievas. Neprisimenu nė vienos labai ypatingos malonės, apie jas papasakosiu toliau, kurią man būtų davęs ne tuomet, kai jaučiausi sugniuždyta, matydamas savo niekingumą. Jo didenybė netgi padėjo man geriau pažinti save pačią, atskleisdamas tokių dalykų, kokių nė nepajėgiau įsivaizduoti. Esu tikra, kai siela pati ką nors daro, siekdama šios vienybės maldos, nors iškart po to atrodo, kad pažengė, tas greitai vėl sugrius, nes neturi pamatų. Ir bijau, kad ji niekada nepasieks tikrojo dvasios neturto, kuris reiškia neieškoti paguodos, nei pasiskonėjimo maldoje. Žemiškuosius ji jau paliko, bet ieškoti paguodos varguose, iš meilės jam, kuris visada juose gyveno, ir ramiai laikytis tiek varguose, tiek sausrose. Nors dėl jų truputį sielotusi, bet ne tiek, kad jie sukeltų nerimą ir skausmą, kai būna kai kuriems žmonėms, manantiems, kad jau viską prarado, jei visą laiką netriusia protu ir nejaučia pamaldumo, tarsi savo triūsų pajėgtų pelnyti šitokį gėrį. Nesakau, kad jie nesistengtų ir nesirūpintų būti Dievo akivaizdoje, tačiau tegul nesigaluoja, jei nepajėgtų išgalvoti jokios geros minties, kaip jau kitur sakiau. Esame nenaudingi tarnai, tai ką tikimės išgalėti?
Viešpats labiau nori, kad patys to įsitikintume ir būtume kaip asilėliai, sukantis minėtai vandens kelimo ratą, nors suka uždengtomis akimis ir nesupranta, ką daro, iškels daug vandens nei sodininkas visų savo stropumu. Šiuo keliu reikia eiti laisvai, atsidavus į Dievo rankas. Jeigu jo didenybė panorės mums pakelti ir įvesti į savo kambarį ir paslapti, noriai eikime, o jeigu ne, tarnaukime dirbdami prastus darbus ir nesėskime į geriausias vietas. Kaip kažkur sakiau, Dievas labiau nei mes rūpinasi kiekvienu ir žino, kam jis tinka. Tai kokia nauda vadovauti savo valia tam, kuris ją visą yra atidavęs Dievui. Man atrodo, čia kur gaunamos antgamtinės gėrybės, tai leistina daug mažiau ir daug labiau pakenkia nei pirmoje maldos pakopoje. Jei kas turi prastą balsą, kad ir kiek stengtųsi dainuoti, jis netaps geresnis. Jei Dievas panorės, tai ji ir duos, o iki tol nereikia plyšoti. Todėl visą laiką maldaukime, kad mums įteiktų malonių, išlaikykime sielą nuolankę. Tik tegul ji pasitiki Dievo didybę. Juk jei leidžiama būti prie Kristaus kojų, tai tegul stengiasi iš ten nesitraukti, kad ir kaip su ją elgtųsi, tegul mėgdžioja Magdalietę, tam, kad sutvirtėtų, Dievas ją išves į dykumą.
Tad jūsų malonybė, kol nerasite labiau už mane patyrusio ir geriau išmanančio, laikykitės būtent šitaip. Netikėkite žmonėmis, kurie dar tik pradeda skonėtis Dievu, nes jie mano, kad daugiau pažengia ir labiau skonėjasi tada, kai patys sau padeda. Ak, kai Dievas panori, kaip aiškiai ateina be tos menkutės pagalbos. Tuomet, kad ir ką bedarytume, pagrobę dvasę kaip milžinas šiaudelį ir nėra kaip pasipriešinti. Kas čia per įsitikinimas, kad panorėjęs, jog rupužės Kristų jis laukia, kol ji pati tą padarys. Manau, dar sudėtingiau ir sunkiau šitai pakilti mūsų dvasiai, jei Dievas jos nepakelia. Juk jinai tiek apsikrovė žeme ir tūkstančių kliuvinių, kad menkai jai padeda noras skristi. Dvasios prigimčiai tas labiau būdinga negu rupužiai. Tačiau ji jau taip įsirausė į dumblą, kad tą prarado per savo kaltę.
Noriu užbaigti štai kuo. Mąstydami apie Kristų, visada prisiminkime, su kokia meile jis padarė mums šitiek malonių ir kokią didelę meilę parodė Dievas, duodamas mums šitokį jos laidą. Meilė skatina meilę. Ir nors būtume tik pačioje pradžioje, o mes labai niekingi, vis tiek stengiamės eiti visą laiką, tą primindami ir žadindami save mylėti. Jei Viešpats teiksis įspausti mums į širdį šią meilę, viskas taps lengva, labai greitai ir be jokio vargo imsime daryti darbus. Te duoda mums ją jo didenybė, jisgi žino, kaip mums tai naudinga, dėl to, kaip jis mus pamilo ir dėl savo šlovingojo sūnaus, tai brangiai užmokėjusio, kad mums ją parodytų. Amen.
Vieno dalyko norėčiau paklausti jūsų malonybę. Kai Viešpats pradeda teikti sielai tokias iškelias malones, pavyzdžiui, įveda ją į tobulą kontempliaciją, kad po jų ji pagristai turėtų tuoj pat tapti visiškai tobula. Sakau pagristai, nes gaunantis tokią didelę malonę, tikrai neturėtų daugiau norėti žemiškųjų paguodų. Kaip gali būti, kad vėliau, patyrusi pagavą ir labiau įpratusi gauti malonės, siela ima manyti, jog jos atneša nepalyginamai iškilesnių poveikių ir kuo toliau, tuo labiau ją atriša. Juk Viešpats galėtų, vos atėjęs, akimirksniu padaryti ją šventą. Kaip vėliau, bėgant laikui, šis Viešpats ją padaro tobulą dorybėse. Štai ką noriu sužinoti, nes to neišmanau. Rodo, žinau, kad skiriasi tvirtybė Viešpaties teikiama pradžioje, kai ekstazė te trunka mirksnį ir jos beveik nepajuntama, nebent vėliau iš paliktų poveikių, nuoliekančios tada, kai ši malonė trunka ilgiau. Dažnai pagalvoju, gal taip yra dėl to, kad siela taip greitai ne visiškai pasiruošia, kol Viešpats žingsnis po žingsnio ją išugdo ir paskatina pasiryšti, suteikdamas vyriškos tvirtybės, kad jinai viską ir visiškai nuo savęs atstumtų. Tai, ką Magdalietė ją nuveikė greitai, kituose žmonėse jis nuveikė atsižvelgdamas į tai, ką jie patys daro, įdant leistų veikti jo didenybei. Mes niekaip iki galo nepatikime, kad jau šiame gyvenime Dievas duoda šimteriopai.
Dar sugalvojau tokį palyginimą. Nors labai pažengusiems ir pradedantiesiems duodama vienas ir tas pats, tai panašu į patiekalą, kurį valgo daug žmonių, atsikandusiems tik kasnelį, kurį laiką lieka geras skonis. Suvalgiusiems daugiau padeda išgyventi, o tiems, kas jo suvalgo daug, teikia gyvybę ir jėgą. Šito gyvenimo valgio sielos irgi gali valgyti tiek kartų ir taip sočiai, kad paskui neberas kito, kuris joms bus gardus, tik šis. Pamačiusios, koks jis naudingas, ir jų gomoriui pripratus prie to švelnumo, jos verčiau norėtų prarasti gyvybę, nei valgyti kitus dalykus, kurie viso labo ištrina gerą, pono valgio likusi skonį. Taip ir bendraujant su šventu žmogumi. Vieną dieną pasikalbėjus, nelieka tiek naudos, kiek daugelį, o galime praleisti su juo tiek dienų, kad tapsime tokie kaip jis, jei Dievas mums padės. Kągi, viskas priklauso nuo to, kam ir ką panorės suteikti jo didenybė. Tačiau tam, kas pradėjo gauti šią malonę, labai svarbu pasiryšti, nuo visko atsirišti ir ją teisingai branginti.
Dar man atrodo, kad šitaip duodamas tai vieną, tai kitą jo didenybė išbando, kas įmyli. Ir didžiu pasimėgavimu atgaivina mūsų tikėjimą, jei yra apmiręs. Tuo, ką mums turi paruošęs, sakydamas. Žiūrėkite, tai tik lašelis iš didžiausios gėrybių jūros. Nepasilaiko nieko, ką galėtų padaryti dėl tų, kuriuos myli, ir pagal tai, kaip jį priima, taip jis duoda malones ir save patį. Myli tą, kuris jį myli, ir kaip labai myli, ir koks jis geras draugas. O mano sielos viešpatė, kas ras žodžių pajėgių atskleisti, kaip apdovanoji pasitikinčius tavimi, ir kiek praranda tie, kas pasiekia šį būvį pasilieka prie savęs pačių. Tu to nenori, viešpatė, todėl padarai dar daugiau. Ateini netgi į tokią niekingą užeigą, kaip manoji. Būk pašlovintas per amžių amžius.
Dar kartą maldauju jūsų malonybę. Jei tai, ką čia parašiau apie maldą, aptarinėsite su dvasingais žmonėmis, žiūrėkite, kad jie tikrai tokie būtų. Juk nepataikys tie, kas te žino vieną kelią ar sustojo pusiaukelėje. Dar esama tokių, kuriuos Dievas veda labai iškiliu keliu. Tad jiems atrodo, kad visi kiti irgi pažengs, eidami šitaip, nuramindami protą ir nesinaudodami kaip priemonėmis kūniškais dalykais. Tačiau tada šitiegi liktų sausi kaip stagarai, o kai kurie, vos paragavę ramybės maldos, jau mano, kad vieną turėdami gali ir kitą daryti, ir taip užuot pažengę į priekį, žingtelės atgal. Kaip sakiau, visur reikia patirties ir išvalgumo. Te suteikia juos mums viešpats iš savojo gerumo.
Ačiū skaitovams. Dabar vėl prisistatome gerbiamiems Marijos radijo klausytojams. Esu basasis karmelitas Jėzaus Jonas. Ir čia su manim studija yra iš Šventojo Kryžiaus bažnyčios parapijos. Mano broliai ir sesės, prašom prisistatyti.
Dalia.
Teresa.
Rūta.
Giedrė.
Sigitas.
Ir skaitome kiekvieną savaitę Šventosios Teresės Avilietės knygą. Šiandien perskaitėme 22 skyrių, kuris tikrai buvo labai ilgas, bet labai svarbus, todėl perskaitėme visą, na ir laiko lieka labai, mums jau nebedaug, bet dar toksai pasidalinimas turėtų būti, kaip kiekvieną savaitę darome, todėl norėčiau labai paklausti, kad kiekvieną iš jūsų, kurie dabar skaitėte, taip pat ir jūs radio klausytojai, kas labiausiai patraukė jūsų dėmesį šiame skyriuje ir taip pat gal prijunkime, ką palinkėtumėm visiems radio klausytojams, kurie užsiima, meldžiasi panašiu būdu kaip Teresės.
Na, labai patraukia tai, kad Teresė skatina nepamesti tokio dėmens kaip Kristaus žmogystė ir kad geriausias pavyzdys yra žvelgti į Kristaus gyvenimą. Nes tuomet Jėzus yra tarsi geras bičiulis, kuris niekada nepleidžia nei varguose, nei skausmuose. Ir tuomet galime jausti jo artumą ir jo meilę.
Ačiū, Giedrė.
Tai kaip ir visoje turbūt Teresės knygoje, taip ji čia ir toliau sako, kad svarbiausia yra santykis su Dievu ir Dievas užmezga santykį su mumis ypač per Jėzų. Ir geriausias yra to santykio toliau plėtojimas, tai žvelgti į jo gyvenimą. Tai linkiu turbūt pasidėti mobilius telefonus per šią gavėnę toliau, mažiau žvelgti socialinius tinklus, o bandyti atkurti tą ryšį su Dievu per Jėzų.
Ačiū, Dalia.
Svarbiausia – nuolankumas. Per nuolankumą Jėzus mato mus. Matome Jėzaus nuolankumą, tikėjimą, tiek dievišką, tiek žmogišką. Tai ačiū viešpatė už gerą pavyzdį, kurias turime sekti mes.
Ačiū, Teresė. Man labiausia patiko, kad Teresė, jinai nebijo pasipriešinti kai kurių savo laikmečio teologų, rašytojų nuomonė, kurie mane, kad jeigu nori pakilti maldoje, jau nebereikia galvoti apie žmogystę. Jinai paprasta moteris. Ir tai pasipriešino, nes turėjo patirtį. Tiesiog, kad Jėzus yra toks, nu, artimas draugas. Aišku, jis yra ir viešpats, bet taip pat ir draugas, kuris mum pakelia, mum veda, mus myli. Man labai patinka Teresės Avilietės tą drąsą ir noriu palinkėti visiems, kaip ten bebūtų mūsų maldos gyvenimas, kad jo nenustotumėm, kad nenutrauktumėm, kad eitumėm drąsiai į priekį, kaip ėjo Teresė.
Man kažkaip keletą momentų išstrigo, tai yra būtent pasitikėjimas Dievu. Kai rašo, ne, kad apie tos asilėlius, kurie uždengtomis akimis semia tą vandenį, kad jie pasitikė ir tiesiog daro. Tai tiesiog ir kartais ir mums, mes dažnai bandom patys, vat, kaip prašo, kad nu, nieko be Dievo mes neįstengiam, tiesiog tampam tie sausi tokie ir tušti. Ir tuose sausumuose, išbandymuose, kančiuose ir palinkėčiau irgi iš tikrųjų šiame laikotarpėje kuo daugiau pasitikėti juo, atsiduoti jam tiesiog ir pabūt tyloj tiesiog su juo, kuris myli mus.
Ačiū, Sigitui. Gal dar kas nors turit kokią mintę ar palinkėjimą? Gerai. Tada labai ilgas buvo skyrius, mūsų laida jau eina į pabaigą. Na ir kviečiame visus Marijos radijo klausytojus skaityti ir apmastyti Teresės Savilietės gyvenimo knygos. Šiandien skaityta 22 skyrių ir panaudokime Teresės patarimus mūsų vidinėje tyliojoje maldoje. Malda yra dialogas su Dievu, kuris mus labai labai myli. Na, o dabar tada vėl kaip visada su malda atsisveikinsime. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Aš supratau, kad visas maldos pamatas yra nuolankumas. Ir kuo labiau siela nusižemina maldoje, tuo aukščiau ją pakelia Dievas. Neprisimenu ni vienos labai ypatingos malonės, apie jas papasakosiu toliau, kurią man būtų davęs ne tuo met, kai jaučiausi sugniuždyta, matydama savo niekingumą. Jo didenybė netgi padėjo man geriau pažinti save pačią, atskleisdamas tokių dalykų, kokių nepajėgiau įsivaizduoti. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Priimkite dabar palaiminimą viešpaties. Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Te lydi jūs viešpaties malonė.
Dėkojame Dievui.